mwaramutseneza dususuruki address email radio yacu @gmail.com nao Facebook VOA radio yacu. Mugisha wi Kigali arasaba indirimbo ya Safi Madiba na Harmonize yitwa One in a Million, atishimishe abanyeshuri twiganye muri APEC Kamonyi. America ikiganiro dususuruke. Dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu www.radioyacuvewa.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki. Dususuruke Facebook ni VOA Radio yacu. Address email radioyacu@gmail.com. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi.
Me nitwa Mazambre Claude nkaba ndi ibuyengero muri province Rumonge. Nkaba nifuze gususuruka ziza abasyayi banze bari ngaha ibuyengero mwibanda. Papa wanje yitwa Niyongabo Gerard, mama wanje nawe akaba yitwa Ntacunayigize Jonas. Nkaba nifurize gususuruka byiza nimubona Jonas sabuwera simebo batazira wayiti intunze bazire sabiraduha Arutemo gakuyano Sandrine kubwimana Odette akaririmbo ndabasabiye ni noropwe kasatubi. Murakoze cyane.
Na urakoze.
Inkovu nyinshi dufise ku mitima tuziterwa nabo dukunda bikadutuma tuja kure y'inkundo tutinya babara tutinya kubabazwa. Love, wanje was ibihe navyo biratsa bigenda bijana nawe urarangira urangizwa nabakire vicho kihe ubuzinda tahukirwa oh my love where are you no
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Address email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu, Habimana Enoch yatwandikiye ati mperereye Burera, umurenge wa Butaro, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, mu mpindirimbo yitwa Ibyatsi ya Oda Paccy, nyituye abantu bize TTC Matimba. Habimana we, ngiyi Ibyatsi ya Paccy.
Kunda kurya ibyatsi nge ngakunda kugotomera amazi ibyatsi mvuga si dodo cyangwa ibindi byose by'akarima k'igikona ndavuga ibijyana abantu hae bagatugenje bagatsinda imyozi bagatikuzo bagafata pose nkabijya mamariza kubaba mizi abantu bakunda kurya ibyatsi bagashaka umunezero mu byatsi oya njyewe sinikoze ibyo byatsi
biki
ibyo aha byatsi umuhungu dukundana kunda kuryosha n'umunyamujya kunda kuryosha yambwiye kwa tankunda ko nge ndi fake mubwira ko urukundo rudapimirwa kunyoka none imitsi bajye myinshi kubi nta rukundo nta mitoma mbona ngo arashaka kungira umuntu we nkimbagirwa njyewe wa mbere nkamera nkawe abantu bakunda kurya ibyatsi bagashaka umunezero mu byatsi oya njyewe sinikoze ibyo byatsi
biki
ibyo aha jab 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 jab
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu Bizimungu com yatwandikiye ati muraho neza kosima we uraho nawe urakomeye urakomeza utimba mu Rwanda Muhanga Nyamabuye Gahogo Rutenga buri gitondo nkurikira ibiganiro bya VOA kuva saa 11 n'igice nifuzaga ko mwampa indirimbo More and More ya Joe ibashimishe mwe banyamakuru kubwa ibiganiro byiza mutugezaho murakoze Bizimungu koma na urakoze turagushimiye cyane bituvuye ku mutima ugire weekend nziza ngiyi More and More ya Joe ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address email radioyacu@gmail.com. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe. Dususuruke kandi zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahari umuziki naho. Dushoreje ku butumwa bwa Uwimpaye. Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane, mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nitwa Uwimpaye Jean Damascene, nkaba nturuka mu murenge wa Burega, karere ka Rulindo, mu ntara y'Amajyaruguru. Nkaba ntashya inshuti zanjye uwitwa Hakizimana Frodoire, natashya Uzayisenga uri ahantu mu mudugudu wa Kiziba, natashya mwishwa wanjye witwa Mushimiyimana, natashya Nsengimana Faustini, natashya n'umudamu yankurije uri mu burasirazuba mu mudugudu wa Kirindimure, natashya n'abaturage batuye mu mudugudu wa Kantabo bose ndabatashya. Aba mbasabira akaririmbo bita Mamu.
Alibala na bino Bora bakinine Bora bakinine mamu Bora bakinga na funda kayo na mobali na yo Bora bakinga na salaka kisepe Alibala na Madiluti kaye alobae Makamboye asalaka Aye bakate Baba la bala ye atambolaka Bato bamona kaye Banda koye akotaka Bamiranda kwe funda kaye Naba kwenyo soye atelemaka Ba chauffeur taxi bamona kaye Bona ninya panza yo sango alobi Yo salaka kise Nay moto na kote la kayo mamu eye Nay moto na ebi base kele mamu eye Lelo na komi moto mabeo mamu eye Oye bita mwenji na kao mamu eye Oko kanisa ngay mamu na ke
Mamou, na kamwe vraiment mamou. Na kalisa koza kami na ngaya motema. Oh, oyebi ke na ebi ba sekre na yo nyonso. Elo ke kamu singa lelo mamou. Oke ko finga ngaye pa ya moussa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment mamou, oyebi. Ngaye na balaka. Na divorsa. Na bota. Bongo. Soki lelo yo mamu, mudachaka motema, obani ko finga nga indumba. Kindumbe zali maladite, kindumbe zali pidusyon te. Mamu, yo mwasi ya libala, nakamu akayo, okotambula na kabambi ya sakame, nakati ya sakiwana, kabambi ya liputa. Rosa tan lo kom dog de voyage, li papa ya se, e bele ya makasu. Mamu, oyebi, Pai non gana zaka biva, komi pai non yon sotu, ata mubano akutoza kosoana mubali, okolo bakaza mubai nankai. Mena linga kopo malibana na binote mamu. Pona linga kabo boko lobana na bosembo. Olio na koto balo botala mwasi ya ndumba, aucho bu malibala ya mwasi ya bala.
Eloko ninyo kolukao mamu Mamu
mobali na yo mamu eh eh sokia telefone lo ba obi makama mamu
mamu awa su sokri na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobali no atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa. Oye, bisina mobano a telefona ko deux fois par jour. Na 6h du matin, na minuit. Après minuit, soko a telefone yo, o kamati kisi ya bangungi, o pompe ndaku mubimba, po bana bala la titango yo kozonga. Po oye, bike mobano a telefona 6h du matin, tango a telefona kayo, yo kandengo ye bisaka na mobayi na yo.
Allô, papa bana.
Oh mamu, kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris silisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na baza. Kindumbe za punition te mamu. Oyeba mamu esui ngai. Nalingaki dayan na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Na tekisi yango epa yorgo. Po aziki selangai film wana mamu kumangai ndenge bakumaka Yezu na kuruze sete mi bale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwase libala okamwisa kangai na mono koza ndoki ozai kimsekwa ozali monyororo mamu. Exemple, ni yoko pesa pona basa mambala. Exemple, ezalite. Ah, balo vapon gana zendumba, na ako tambo na mwase ribala. Yango na ako peso makansi mabete, ezalinde yomoko mutuzana makansi mabe.
Na imoto na kote la kayo. Na imoto na kufe la kayo.
Funda kaye, bato ba mona kaye, lelo a panzanga isango, a finganga na zali ndumba, kindumbe zali maladite, kindumbe zali punition te, kindumba nangai na swaka, kindumba nangai ba yebi, na kosaka motote, bonani ni a panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe.
Yo moko salaka ma be. Na sequer.
Oh mamu, kindumbo yo za kofinga ngai lelo mamu. Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko. Eloko yo za kuprofite na kati ya libala. Po ata oboti bana na mibali mosusu. Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamu, oyebi ke kindumba na ngai na zwaka. Na profita ke pai na yo te mamu. Koma ngai, oyebi ke na za na nyonso mamu.